Kaya po nang alam niyo, nagpapatuloy ang ating serye sa aklat ni Jude. Nagpaplanong sumulat si Jude tungkol sa kanilang common salvation. Subalit ang mabalitaan na nakapasok ang mga bulaang propeta, inaakit ang mga mananampalataya using the grace of God for licentiousness, sensuality, ay nag-iba ang plano ni Jude. Ito ang kanya naging focus at nakita na natin na paparusahan ng Panginoon Diyos ang mga bulaang propetang ito. At nakita natin ng huli nating pag-aaral na kailangan nating gamitin para to repel the false teachings. Yan ang sabi ni Jude, kailangan magpakatibay tayo sa ating pananampalataya, the faith, the doctrines, the apostolic teachings, the biblical doctrines, at ganun din kailangan nating i-cultivate ang mga biyaya, the graces, Christian graces of knowledge, yung pagpapalago din ng kaalaman, panalangin, pag-ibig, at pag-asa. At ngayon, nasa bandang huli na tayo ng pag-aaral natin, buksan natin Jude chapter 1, verses 22 to 23 po tayo, mga kapatid. Jude chapter 1, 22 to 23. At simulan po natin sa verse 17 upang sariwain natin ang ating napag-aralan previously. Jude 1, 17. Jude 17 hanggang 23. But you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time, there will be scoffers following their own ungodly passions. It is this who caused divisions, worldly people devoid of the Spirit. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Okay, po, verse 22 and 23. And have mercy on those who doubt. Save others by snatching them out of the fire. To others, show mercy with fear, hating even the garments stained by the flesh. Tayo po'y dumako muna sa Panginoon, sa panalangin. O Panginoon naming Diyos, tunay nga na napaka-rupok ng inyong iglesia kung di lamang sa inyong biyaya. Napakadaling mapasok ng mga bulaang mangangaral. Kaya Panginoon, ingatan niyo kami sa mga maling turong ito. Paalala niyo sa amin na kaming nakatanggap na ng biyaya at awa ay kailangan din magpakita ng ganong awa maging sa aming mga kapatid na maaaring nasisila ng maling katuruan. Kayo po ang magturo sa amin muli ngayong hapong ito sapagkat ito po ay aming samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napakaganda ng introduction ni Brother Rodel kanina tungkol dun sa awit na ating inawit. At alam nyo, one of the most famous composers is none other than Fanny J. Crosby. Kilala natin siya. My faith looks up to thee. There is a fountain filled with blood and other Christian classics and favorite hymns. Minsan, si Fanny J. Crosby, ayon sa kanya mismong account, ay dumalo sa isang gathering na kung saan ibinabahagi ang salita ng Panginoon. At siguro, gaya ng alam ng marami sa inyo, bulag itong si Fanny J. Crosby. At siya nagsalita siya doon sa audience na yon. At for some reasons, nagkaroon siya ng kabigatan para sa mga kaluluwa na nangangawala at lalo na yung mga nawawala, ayon sa kanyang account, yung mga nawawala at napapahiwalay sa Panginoon at mismong sa kanilang mga mahal na mga magulang. And so, sinabi niya sa kanyang, siguro, pangangaral o kanyang message doon sa pangangaral na yon, na kung meron akong kinakausap dito, maaaring napalayo ka sa iyong mga magulang, sa turo, tungkol sa Diyos. Napapalayo ka sa Diyos. Nawa, ikaw magbalik. Now, after that, kanyang pananalita, may lumapit sa kanya isang lalaki. 18 years old, ang lalaking ito. At ang sabi kay Fanny Crosby, ako ba ang ibig mong sabihin? Meron akong nanay. Eh, itong nanay ko na ito, nangako ako sa kanya. Namatay na siya. Nangako ako sa kanya bago siya mamatay. I will see you in heaven. Pero yung aking pamumuhay, as I look at my life, alam kong hindi ito mangyayari. Nakita kong nawala ako sa Panginoon. Napalayo ako sa Kanya. Now, ang ginawa ni Fanny J. Crosby, kasama siguro yung mga ibang pastor na mga nangaral doon, ay sinama ang kabataan ito na nalangin sila, ibinahagi ang ebanghelyo, at sa katapusan ng panalangin ay sinabi ng batang lalaking ito, "Now I have found God, and I believe I can meet my mother in heaven." And of course, malis na yung lalaki, nawala na. Pero nung gabi yun, ibinigay yung topic na kanyang susulatin, na bagong hymn. Binigay ng kanyang kapartner. Kasi yung gumagawa ng music niya, si Don. Don yung pangalan. Siya yung nagkukompose ng tula, or ng hymn, merong nagpalapat ng music eh. At ang title na binigay sa kanya, Rescue the Perishing. Rescue the Perishing. At agad pumasok sa isip niya, Rescue the Perishing, Care for the Dying. At sabi ni Fanny J. Crosby nung gabi din yun, ang bilis niyang nasulat. At kinaumagahan, handa na itong famous hymn na ito, Rescue the Perishing, Care for the Dying. At ibinigay niya kay Don para lapatan ng musika. At ito yung ating inaawit ngayon. Now, pag narinig natin ng mga kwentong ganito, siguro sumasaya tayo. Siguro naiisip natin, sana ako rin ganun. But in many cases, hindi natin marating yung mga nangangailangan ng awa. Minsan may takot tayo. Ayaw natin makialam. Ayaw natin makibahagi o ibahagi ang banal na kasulatan at ang kanyang turo sa mga taong nalalayo sa kasalanan. Kaya dito, gusto tayong paalalahanan ni Jude na hindi lang sa not only warning them, but telling them you need to help one another. Okay, may mga bulaang mga ngaral, may mga maling turo na kakapasok sa inyo. Hindi lang kailangan contend for the faith. Pero kung meron sa inyo nahuhulog o nalilinlang ng mga bulaang propeta na ito, have mercy on them. And so ang mensahe na gusto nating makita dito sa ating talata ngayon, as recipients of God's mercy, tayong mga mananampalataya, we should help those who are struggling with sin. We are to help. We have to show mercy to those who are struggling with sin. Tayong mga nangaligtas, meron tayong obligasyon na turuan natin at tulungan yung mga mananampalataya na maaaring nasisila ng maling turo o ng kasalanan. At dito makikita natin, paano natin sila tutulungan? Merong tatlong uri ng mga mananampalataya o ng mga tao na nangangailangan ng ating tulong na palala ng palala. So, yung pinaka-una, ito yung pinaka-sabihin nating kumbaga sa pasyente, ito yung pinaka hindi masyadong seryoso yung case. Ano? And then, palala ng palala yung kanilang seriousness. So, una sa lahat, verse 22, sino yung mga dapat natin tulungan o dapat nating kaawaan? Unang-una, let's encourage those who are doubting. Let's encourage those who are doubting. Verse 22, and have mercy on those who doubt. Have mercy on those who doubt. In the New English Bible, the translation is, there are some doubting souls who need your pity. There are some doubting souls who need your pity. Maaring ito yung mga tao na because of the influence of false teachers, gaya ng alam natin, pumasok yung mga bulaang propeta, eh mga weak Christians sila. Mahina pa yung paghawak sa pananampalataya. Maaring nalinlan sila ng mga bulaang propeta na ito. Now, how should we show mercy on them? Not by cruel criticism. Hindi yung parang masakit na mga pananalita. But ang sabi ni Jude, show mercy and love to these people. Pwede raw i-translate yung clause na ito in many ways. Parang may mga uncertainty sa Greek language here. Pwedeng show pity with discernment. Pwedeng show pity on the waverers, yung mga nag-aalinlangan. Kaya nga sabi loosely, pwede itong i-translate, argue some of their error while they are still in two minds. Argue some out of their error habang dalawa pa yung isip nila, nag-aalinlangan sila. Kasi may narinig silang turo. Ginagamit ang biyaya ng Diyos para magkasala, eh nag-aalinlangan sila, pero parang naaakit sila. Pero nag-aalinlangan sila. Anong dapat natin gawin? Well, di ba, remember, yung unang depensa natin, contending for the faith, an important part, grow in knowledge. So, ikaw na nag-grow in knowledge, at may nakita kang nanghihina sa pananampalataya, anong gagawin mo? Eh, hindi mo siya i-rebuke ng napakasakit ng mga pananalita. Nadi-discourage siya, kailangan niya ng encouragement. Eh, sabi nga ng isang commentator, akayin mo siya at dalin mo sa isang coffee shop. No, kapatid, dali ka, sister, brother, magkape muna tayo. No, ano nangyayari sa'yo? And by that, you can encourage him or her. So a loving approach is necessary. Kasi siya ay nanghihina, nalulupay-pay. Dahil sa epekto ng malinturo, you need to encourage him or her. So anong hamon sa atin, mga kapatid, dito sa unang bahagi? Let's be alert to those who are doubting the faith. Maging alerto tayo doon sa mga parang medyo nagdududa at nanghihina. Kasi merong vertical dimension, we have received mercy from God, and now we are to show mercy to those who are weak in the faith. May mga malinturo, sigurong nasagap sila, and nahihirapan sila. These are the people with genuine questions. Totoo yung tanong nila. Hindi sila namimiloso po, hindi sila gusto naghahanap lang ng debate. Sila yung mga talagang nagre-wrestle sa mga turo ng banal na kasulatan. Eh, maraming mga turong mahirap. No, di ba? Tayo na lang bilang mga Reformed Christians comes talk about election, sovereignty of God. Merong mga lumalapit sa atin genuinely nalilito sa bagay na ito. Sabi ni Jonathan Edwards, and I'm quoting from Jonathan Edwards, "The sovereignty of God is the stumbling block on which thousands fail and perish." Stumbling block. Eh, nahihirapan talaga sila. Hindi nila maunawaan ang turo na ito. "And if we go contending with God about His sovereignty, it will be our eternal ruin. It is absolutely necessary that we should submit to God as an absolute sovereign, and that sovereign of our souls as one who may have mercy on Him, on whom He will have mercy, and harden whom He will." Well, tanggap natin yan. Pero yung mga iba, di matanggap yan, ano? They stumble. So kung merong lumapit sa inyong ganyan, nag-i-struggle sa ganyang mga turo, huwag niyong didibatihin na parang, you know, ikaw naman, di ka naniniwala sa Biblia, parang galit ka. Rather, no, let's have coffee, let's have tea, let's have time para paliwanag. Lalo na yung mga nag-i-struggle sa basic gospel teaching. Maari may mga malipad turo sila, nakalakihan ng maling mga katuruan, nag-i-struggle about the gospel, ito yung kailangan ng encouragement. Again, here's the testimony of Charlene, a single woman struggling with, first of all, an abusive relationship with a man. Meron siyang parang boyfriend struggling with that relationship, very verbally abusive yung lalaki, at ganun din yung pananampalataya niya, hindi pa malinaw, yung family niya, may mga problema siya. Pero ito kanyang testimony. Here's what she said, "God is truly merciful, generous, and kind. Even in my fallen state, He met with me. In my pain and shame, picked me up, found me again the second time, working," listen to this, "working through two amazing sisters in Christ." Napakaganda nun? Working with two amazing sisters in Christ. Sino yung tumulong sa kanya to overcome itong abusive relationship, family problems, hindi lang yan, kalituhan, confusion about the gospel. Two amazing sisters, sabi niya. "I met them through work in 2014. They helped me to recognize itong unhealthy relationship. Hindi lang yan. More importantly, they challenged my Roman Catholic beliefs and values in a safe environment and guided me towards a better understanding of the gospel and grace." Ayun ang kailangan natin. Yung mga mananampalataya na pag may nakitang may mga genuinely struggling, genuinely confused, maaaring influenced by false teachings, inaakay natin sila, ini-encourage natin sila, inaalalayan at tinuturuan. We must patiently explain the Bible doctrines, encourage them to walk in the walk of faith. So ito yung unang-una, the first group. No? So ang hamon sa atin, let's be alert, let's be aware na may mga ganitong mga struggles sa ating mga kapatid, kakilala, and let's help them, encourage them. But ikalawang grupo, verse 23, warn those who are sinning. Verse 23, save others, first part, 23a, save others, so ito na yung second group, by snatching them out of the fire. Bakit natin nasabing mas malala na ito? No? Kasi doon na lang sa sinabi ni Jude, it differs in the first group because apparently they're not hesitating anymore. Hindi na sila mga double-minded na dito ba ako, doon ba ako, maniniwala ba ako, bibigay ba? Apparently, itong mga to talagang bumigay na sila. They have given way to false teachers at andito yung word, phrase, na we have to snatch them out of the fire. Now, saan ang galing yung language na yun? Well, most likely, it is from Amos 4, verse 11. Na doon sinabi ng Diyos sa Israel, mga Israelita, I overthrew some of you as I overthrew Sodom and Gomorrah. Sounds familiar? Di ba? Isa yun doon sa mga nakita nating triad, no? Yung Sodom and Gomorrah, the Sodom, the angels, you know, Israel, Sodom, angels and Sodom and Gomorrah and the cities of the plain. Then Amos 4:11, you were like a burning stick snatched from the fire. Yan ang sinabi ng Panginoon Diyos. You are like a burning stick snatched from the fire, yet you have not returned to me, declares the Lord. So andun yung fire, no? Parang inagaw mula sa apoy. Sabi ng ibang commentators, it could be the fire of the sensual indulgence na pinapangaral ng mga false teachers, yung fire of covetousness and sensuality and immorality. That could be that fire, yung ibang commentators na paniniwalaan. Yung iba naman, the fire of judgment by which they are liable kung hindi sila magsisisi. The imminent destruction. Nanganganib sila, pwedeng bigla sila masunog. Snatch from the fire. Parang masusunog na sila. So kumbaga naandun na sila. Time is precious para sa grupo na ito. Time is precious. And therefore, they need a frontal approach. No, maaaring yayain mo pa rin sa kapi yan. Sige, magkapi tayo, sister or brother. Pero diretso na yan. Hindi na pwede tayo magpaligoy-ligoy. Dahil delikado ng katatayuan ng taong ito. Pero napakaganda nung sinabi, no? Save others. Wow, save others. Di ba? Wala tayong kinalaman sa kaligtasan natin. Di ba? Di tayo pwede magligtas ng ating sarili. Well, sabi ni John Calvin, the word to save is transferred to men, not that they are the authors, but they are the ministers of salvation. So, hindi tayo nagliligtas. Ministers lang tayo. We are but servants of God, privileged to be cooperating with Him in His saving work. Hindi tayo nagliligtas. Pero salamat, tayo yung pwedeng gamitin ng Diyos para maligtas sila. And so, ang hamon sa atin, dito sa ikalawang grupo ng mga tao na ito, do not shrink from this duty of rebuking others of their sin. Huwag tayong matatakot at huwag tayong umurong sa tungkuling i-rebuke ang isang tao. Many times, we are too shy or fearful of these things. Nagiging idolo natin yung takot na baka ma-reject tayo. Di ba, kalimitan niya ng nangyayari sa atin. Hindi lang kayo, pati ako. Pati kami mga pastor. Yan ang aming problema. May mga nakikita kami, may mga isang hindi namin alam. Sabihin ko na ba? I-review ko na ba siya? Struggle tayo sa ganyan, di ba? Kasi meron tayong idolo. That's the fear of losing a friend. Fear of losing the love of someone. But we must obey God rather than men. Ayon sa isang pastor, there are a number of barriers, sabi niya dito sa kanyang article sa Bible.org, there are several number of barriers which prevent us from correcting those in need of it. At ang unang-una niya sinabi, number one barrier, kaya hindi tayo makapag-correct ng iba, fear. Fear. Takot tayo, natatakot tayo. We're chicken, sabi niya. Parang nagiging chicken tayo, naduduwag tayo, in short. It's threatening to confront someone who is out of line. I'll be honest, sabi niya. Pastor ito, ha? I struggle with anxiety when I have to correct anyone. But how do you overcome this fear? Well, the only thing that helps me is to fear God more than men and to realize that God will hold me accountable if I see someone going astray and do not warn them. We're accountable to God. Save them! Yan ang sabi ni Jude. Kung nakita mo na sila, mahuhulog sa apoy pag sila'y nagpatuloy sa kanilang kalalagay, save them! Do it out of obedience to God. Nasabi ng pastor, pag para daw yan, nakakita ka ng yung anak ng kapitbahay mo, nakita mo dun sa, limbawa, sa isang ilog, naliligo, alam mong delikado sa ilog na yon, wala yung mga magulang, hindi alam ng mga magulang, naliligo dun sa ilog na yon, pwedeng malunod sila. Eh, what if, nung makita mo sila, basta mo na lang tinignan, tapos, malis ka na. Hindi mo sinabi sa mga magulang na yung mga anak nilang maliliit ando sa may ilog. Eh, pag may nangyari doon, di ba, sasabihin ng magulang, eh, nakita mo na pala. Ba't yung mga lang pinagsabihan o sinabi sa akin? Na yun pala yung ginagawa ng aking mga anak. Di ba? So, yan ang espiritu na kailangan. And so, Paul, if you look at the Bible, Paul, therefore, has to tell Peter, Galatians 2 verse 11, but when Cephas or Peter came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. I stood him. I opposed him to his face. Now, for sure, hindi ito madali kay Pablo. Eh, si Pablo, napaka, di ba, napaka lumanay ng kanyang puso. Talagang, hindi siguro madali ito. I'm just trying to imagine opposing Peter to his face. Pero malaki na kasalalay doon, the gospel itself. We have Nathan, 2 Samuel 12:7, telling David, you are the man, David. You are the man. Eh, hari yun. Siya naman, isang subject. Mahirap yun. And yet, yun ang kanyang naging gawain. But, and here's the thing. Lahat ng mga tao na yun, I'm sure in heaven, kung pwede lang mangyari to, just trying to imagine it, nagpasalamat sila doon sa mga nag-rebuke sa kanila. Di ba? Siguro sa mundo, medyo may sakit. Baka nga na, nagalit pa. Pero in heaven, try to imagine Paul and Peter meeting in heaven. Siguro sabi ni Pedro, Pablo, salamat. Nirebuke mo ako nung naandun tayo sa Antioch, you exposed me to my face. And because of that, natuto ako at lumago ako. Or think of David. Imagine yung kanyang kasalanan. Adultery. Murder. These things could really burn him in hell. And nung makita siguro niya sa Nathan, thank you. Thank you. Na naging matapang ka and you pointed the truth right to my face. That I am that man na nagkasala. And so mga kapatid, we can be instruments in saving others. Kaya huwag tayong manghina sa gawain ito. Huwag natin hintayin. Palagi yung pastor ang kailangan mag-point out ng kasalanan ng iba. If you see somebody in the fire or almost in the fire, magmadali ka. Iligtas ang taong yun by rebuking, reminding, showing their folly. But then lastly, thirdly, verse 23b, the last group, let's also rebuke those who are persisting in sin. Ito na yung persisting. To others, the last group, show mercy with fear, hating, ito yung clue natin, kung ba talaga napakatindi na ng kasalanan nito, hating even the garment stained by the flesh. Hating even the garment stained by the flesh. The imagery, again, comes most likely from the book of Zechariah. The high priest Joshua, Zechariah 3, verse 3 ito, and following. And here's what it says. Now Joshua, that is the high priest Joshua, was dressed in filthy clothes as he stood before the angel. The angel said to those who were standing before him, take off his filthy clothes. Then he said to Joshua, see, I have taken away your sin, and I will put rich garments on you. So ito yung dirty garment to Joshua symbolized sin, yung kasalanan. Ganun din ang ating Panginoong Jesus. In Revelation 3, verse 4, speaking to the church in Sardis, maalala niyo, sabi ng Panginoon doon, yet you, the church in Sardis, have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. Soiled their clothes. So yung pagiging madumi ng damit, eh parang talagang simbolo yan ng kasalanan. Eh dito sa ating binasa sa Jude, hating even the clothing. So most likely, ito raw yung undergarments. Kasi di ba yung mga Hudyo, merong outer, malamig, yun yung parang jacket nila. Sa loob, meron silang parang damit din, pero yun yung kumbaga sa atin, eh, sando. O yung damit sa loob. Ang tawag sa mga babae, eh, ganyan din. Hindi ko na maalala yung pangalan. Eh, yung undergarments na to, ito yung madaling madumihan. Di ba pag pinawis ka? Di ba, minsan, kaya kunwari, nakabarong kami, malalaki, meron kaming t-shirt sa loob, para pag pinawis, alin yung mag-a-absorb ng pawis? Eh, di yung sando o yung nasa loob. No? So, yung lahat ng mga dumi ng katawan, if you can imagine, all the filth and dirt na nasa katawan, dun, dumikit sa damit, that's the picture na gusto mong ipakita dito. Hating even the garments. Di ba parang minsan nakaranas ba kayo na dumihan yung damit nyo, maka nabuhusan kung ano, o kaya dumi-dumi mo, naranasan ko yan. One time, nasa Cebu ako noon, nanakaw yung aking buong backpack. Nasa likod kasi ng pickup, literally walang natira sa akin kundi yung suot ko. Talaga nanakaw. Eh, papunta kami sa bundok noon. Yung pickup na yun, papunta sa bundok, nung madiscover nga sa bundok na, eh, hindi na makakabalik. Eh, dalawa, tatlong araw ako sa bundok na yun, maniwala kayo, hindi ako nagpalit ng damit. So, nung baba ako sa Cebu, punta ako sa Robinson's Mall para bumili ng damit, siguro, akala ng mga tao, grasa ako, or nagsukat ako ng damit, literally, walang natira. Eh, yung damit kong suot na yun, di ba? Eh, siguro yun ang pakiramay, hating even. 3 days mo suot ito, ang baho nito. Ayoko makita yung damit na yan. Parang ganoon ang ibig sabihin dito. Gustong makiramdaman ni Jude natin, maramdaman natin yung aversion, yung nakakadiri, isang bagay, ayoko niyan. So, in short, maawa ka, i-rebuke mo siya, pero matakot ka. Matakot ka. Baka mahawa ka nung dumi na yan. No, kasi nadumihan na yan, kasalanan, nabauna sa kasalanan, matakot ka. The flesh, yung ating makasalanang bahagi ng ating pagkatao, maging pakaingat kayo. Hating the very flesh. Tulungan pa rin siya, but matakot dahil sa kasalanan. So mercy with fear, ang sabi ni Jude. Mercy with fear. Fear na baka mahawa. Sabi niya ba, fear then because of the judgment of God. Matakot ka rin sa Diyos. Dahil baka mahawa ka, ikaw din maparusahan. So compromise. Do not compromise with evil. Sa ating attempt na sila'y mapabalik sa Panginoon. And so hamon sa atin, do not give up the lost, brothers and sisters. But be careful and do not imitate them. Do not compromise our faith. No? Tulungan natin sila. Ba't pakaingat kayo? Delikado yan. Kasalanan yan. Tandaan natin, pwede tayong mahawa ng kasalanan na ito. Sabi ni Spurgeon, I believe, sabi ni Spurgeon, that one reason why the Church of God at this present moment has so little influence over the world is because the world has so much influence on the Church. Kaya daw wala tayong influensya sa mundo, masyado kasi influensya ng mundo sa atin. So, yun ang mangyayari if we compromise. Ina-address mo yung kasalanan, pero ikaw mismo nagko-compromise, wala mangyayari sa atin. And so, in summary, nakita natin, after yung sulat ni Jude, after yung kanyang concern sa mga false teachers, baka maapektuhan sila ng mga false teachers, ano yung ating depensa dyan? Contend for the faith, grow in knowledge, pray, love, hope, but at the same time, watch each other. Watch each other. Be merciful to one, towards one another. Watch each other. That should be your response. Kayo mga tumanggap ng awa at biyaya ng Diyos, maawa rin kayo sa iba na nag-aalinlangan, nangihina, or even yung mga nanghulog sa kasalanan, mahabag kayo sa kanila. Love them enough to be able to rebuke them, to tell them of their condition. Well, ayon kay Fanny J. Crosby, 35 years later, nagsasalita na naman siya, matanda na siya noon, of course, matandang-matanda na siya, nagsasalita muli siya sa isang gathering ng mga mananampalataya, men, young men, old men, at after na magsalita siya doon, kinuwento niya, or during her talk, kinuwento niya kung paano niya na-compose yung Rescue the Perishing. Yung kinuwento ko sa inyo kanina. Kinuwento niya, 35 years ago, there was this young man, share namin ng gospel, bumalik sa Panginoon, at that very night, na-compose ko yung Rescue the Perishing, Care for the Dying. At after niya magsalita, maraming kumamay sa kanya, yung mga kalalakihan nakikinig. Pero meron siyang kumamay sa kanya na siyempre bulag siya, naramdaman niya. Sabi sa kanya, "Miss Crosby, I was the boy 35 years ago. Ako yung lalaki na yun na kinausap mo 35 years ago. And since that time," sabi niya, "that evening that you spoke to the mission, nakilala ko ang Diyos, ako'y nagkaroon ng kapayapaan. I have tried to live a consistent Christian life ever since. Namuhay ako ng isang mananampalataya at ang aking buhay binigay ko sa Panginoon." Parang ganun sinasabi niya. "If we never meet each other again, Miss Crosby, I'm sure we will meet each other yonder in heaven." At before she knew it, hinawakan ng kanyang kamay at hinalikan ng lalaking yon. And sabi ni Fanny Crosby, "That was the last time I ever heard from him. Hindi ko nalaman kung anong kanyang pangalan. Pero," sabi niya, "there remains to this day that nameless friend who touched a deep chord of sympathy in my heart. It is these notes of sympathy that vibrate when a voice calls them forth from the dim memories of the past." Pag naalala daw niya to, nagbabibrate yung kanyang mga memories sa kanya. Matanda na nga siya, 35 years later to. "And the music is celestial." The music is celestial. In other words, sa ating mga pagtanda, God willing, pag naalala natin yung mga nabahagihan natin ng salita ng Diyos, yung mga kaluluwa na by the grace of God, ginamit tayo to save them and to remind them, the music will be celestial. It will be a blessing to us. Hindi lang sa kanila, tayo mismo magkakaroon ng malaking biyaya. Magkakaroon tayo ng galak. "Thank Lord that you have used me para dalhin ang salita sa tao na yan, para makilala kanya, para mapapalahanan siya, nasa langit siya, and by your grace, makakasama ko siya doon sa langit." May God give us this joy na maaranasan natin ang joy na ito, that we become part of others, that we risk rejection, that we risk even their anger, and yet, by His mercy, magpapakita tayo ng awa that we love them enough to correct them if they are wrong. At dahil dito, ginamit ng Panginoon, nilagtas sila from the fire. And that joy, maranasan natin by His grace. Nawa, loobin ng Panginoon na maranasan natin ang biyayang ito sa ating mga buhay. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga na pawang makasalanan kami na nangangailangan ng paalala often in our lives. Kaya nawa, Panginoon, kayo po mag-raise up ng mga kapatid na babae at lalaki na hindi mahihiya, hindi matatakot, who will love us enough na pagsabihan kami kung merong kaming pag-aalinlangan, tulungan kami kung merong mga doubts in our lives, pagsabihan kami kung kami mismo nahulog sa kasalanan, at i-rebuke kami kung kinakailangan to save us. Lord, kayo po ang mahabag sa inyong iglesia, at tulungan niyo kami that we may be able to counsel and comfort one another and be merciful to one another. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.